Ferría de Arosa.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Las jornadas de la ostra del casco histórico de Cambados o la Semana Santa de Paradela en el concello de Meis lideran los eventos turísticos de un fin de semana que se prolonga en las localidades con festivo local en este lunes de Pascua. Yo soy Pablo Romero y en Herrera en Cope desde la Ría de Arousa nos hemos fijado también en los datos del turismo durante estos días libres. La comarca de Osalnés despide la Semana Santa con un 80% de ocupación hotelera y cada vez con más peregrinos. Despega la campaña de este segundo año santo xacobeo.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Hoy, lunes de Pascua, es un día importante no solo para Armenteira o el municipio de Meis, sino para toda la comarca. Así lo traslada en sus redes sociales la alcaldesa meisina, quien ya nos atiende en este festivo local. Marta Giraldez, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, buena tarde.
¿Qué festividades conmemoran este lunes de Pascua?
Bueno, pues hoy celebramos a Romería de Virxe das Cabezas, una de las romerías más importantes de toda a contorna y de toda a provincia. Y bueno, pues xa desde boa hora da mañán, pues centos de romeiros acuden a romería, a pasar o día, ou xente que vai aos actos religiosos. E bueno, pues despois de tamén de dous anos de parón, pues tamén é un momento pues moi alegre estos días, tanto venres como sábado que xa hubo verbenas, pues estuvo moi concurrido porque a xente realmente tiña moitas ganas de voltar a Armenteira e de voltar a Meis e de voltar a Virxe das Cabezas.
Esperaban tanto ambiente no concello de Meis nesta Semana Santa?
Sabíamos que a xente tiña ganas de volver cara á normalidade, pero é certo que pues, tanto na Romería das Cabezas estes últimos días como na Semana Santa de Paradela, pues, a verdade é que, sobre todo vendres, por exemplo, en Paradela, nos desbordamos. Nunca imaginamos que tanta xente acudira pues, a representacións, e a verdade é que foi o tema máis falado. Non? Bueno, o ben que saiu todo, en primer lugar, e en segundo lugar, a alta concurrencia de xente.
En esa festividade da Semana Santa de Paradela percibiron esas melloras tamén visitantes e sobre todo veciños que son quen máis o coñecen de que se implementaron no sistema de megafonía, por exemplo, ou iluminación?
Sí, a verdade é que sobre todo os efectos do tanto do Xoves Santo pola noite, da última cea, como do Venres Santo pola noite no Monte da Croa, os efectos de luz e de son, bueno, pues a verdade é que foron excepcionales, todo o mundo o comentaba, é certo que, bueno, pues quedando algo novo tamén os actores e as actrices pues non estaban acostumados a ese sistema que levaban de microfonía, vamos, pero bueno, cuestión de que para o ano xa la tengo un poquinho mellor, pero todo saíu realmente ben e a verdade é que os efectos foron xeniais, foron moi bons.
E sobre todo poder pois comezar xa a preparar un pouquiño antes, non? Que o ano pasado, que este ano, cando en xaneiro prácticamente non sabíamos iba a haber Semana Santa de Paradela con esas recreacións.
Sí, efectivamente, este ano foi un ano de incertidumbres, incluso tamén para nós, ¿no? Que fuimos hasta unha semana antes de que comenzara a Semana Santa, ainda non tiñemos contratada esa empresa de son, ¿no? Porque, bueno, hubo que pedir varios orzamentos, hubo que hacer modificacións, entonces, bueno, tamén para nós e tamén, por tanto, para as persoas que participaron, ¿no? Pero, bueno, xa digo, todo saiu moi ben, todo saiu excepcionalmente ben, a xente se foi encantada, a xente que nos visitou, ou tamén os veciños, obviamente, de Meis ou de Paradela, pero e sobre todo os visitantes son, que moitos deles eran a primeira vez que acudían, e les pareceu algo especial, co cual, o que decíamos onte, cando rematou todo o mediodía, para o ano máis e mellor, non?
O no día de hoxe, neste lunes de Pascua, esa festividade da Virxe das Cabezas, que vai ter a misa solemne agora unha, e que tamén vai continuar, non? O domingo con máis oficios religiosos e tamén con ese apartado musical.
Sí, efectivamente, na Armenteira levamos festas desde o vendres, hubo verbenas, a noite pasada foi a Festa da Xuventude e hoxe, bueno, pues vai a haber pues, tamén animación nas rúas con música e durante todo o día, bueno, pues estou convencida de que xa está e vai a seguir toda a tarde, hai pegados os postos de pulpo e os distintos postos que hai instalados e a xente ven a pasar aquí o día anteiro e ata casi a noite non se van ás súas casas, o cual xera un ambiente maravilloso tamén aquí na Armenteira.
Entre medias, porque o domingo tamén vai haber eses oficios religiosos, este martes pola tarde na parroquia de Paradela, que se vai celebrar por parte do CRA?
Bueno, pues OCRA está a realizar distintas charlas formativas que nos ayudan aos pais a mellorar, si cabe, un poquinho máis a educación que lle damos aos nosos fillos, xa se veñen facendo un ciclo de charlas desde fai tempo, e este próximo día temos unha desas charlas que nos van a falar da importancia de introducir aos nosos fillos na lectura e de importante que os nenos lean, non? Ou que lle leamos, que ainda non saben ler, como é o caso dos alumnos e do alumnado do CRA. As charlas que hubo anteriormente, foron moi concurridas, estou convencida que esa tamén. Teño que felicitar a toda a directiva do CRA porque está facendo un traballo excepcional, moi dinamizador, moi centrado en axudar nosos pais a educar aos nosos fillos e de agradecer.
Pois eso, por parte do CRA, tamén no apartado cultural que tamén engloba esta Semana Santa, xeralmente satisfactoria no Concello de Meis. Agora tratarán de elevar a categoría interese turístico nacional. É prioritario para o Concello lograr esa distinción?
Bueno, é bo para o Concello, é bo para a Semana Santa e, por tanto, é bo para unha parroquia, para un que leva anos, non décadas, centos de anos, máis de 100 anos, traballando nunha Semana Santa, pero tamén é bo para toda a comarca, non? Entonces, bueno, é certo que este ano xa sabíamos que tiñamos que empezar a rodar, o Concello fixo unha inversión importante en promoción da Semana Santa, non? En distintos medios de comunicación, e para o ano intentaremos aumentar esa repercusión, non? En canto a medios nacionais, que é un dos requisitos que hai que ter, e intentaremoslo, porque desde logo eu estou convencida que méritos temos suficientes, non?
Marta Giraldez, alcaldesa de Meis, gracias pola atención, desfruten desta festividade tamén da Virxe das Cabezas neste festivo local en Meis.
Gracias a vos, boa tarde.
COPE Ría de Arosa.
Vamos a conocer también la noticia patrocinada por SERGA, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. La Escuela Municipal de Música de Vila García va a abrir a principios de mayo el proceso de matriculación para el próximo curso. El alumnado de nuevo ingreso debe solicitar formalmente su admisión entre los días 2 y 6. El Centro Bernardo del Río ofrece actualmente 19 especialidades instrumentales para mayores de 8 años y también las materias de música y movimiento y de iniciación a la música para el alumnado de 3 a 7 años.
SERGA, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. SERGA, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. SERGA, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Y ya te hemos dicho que la comarca de Osalnés despide esta Semana Santa con un 80% de ocupación hotelera, unas cifras que refrenda también Vicepresidencia de la Xunta en el conjunto de Galicia. Y además, más de 6.500 peregrinos han sellado su Compostela a su llegada a Santiago entre el jueves y el domingo solamente. En Pontevedra, nuevamente, Sanxenxo marcó una media de ocupación por encima del 80% de sus plazas hoteleras, que incluso ha rondado el 90% en los hoteles de mayor categoría. Hoy hablaremos también con el Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo y escucharemos las voces de su presidente Alfonso Martínez en el informativo de las 2:20 de la tarde. Sigues ahora escuchando el Mediodía de COPE, porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.